ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან გადაცემას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს. ფილიპინებზე დაკავებული მეზღვაურები ადვოკატებს შეხვდებიან. ირანში დღეს რამდენიმე ცნობილი რეფორმატორის სასამართლო პროცესი დაიწყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მოსკოვის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავთან დაკავშირებით რუსეთი საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განცხადება გაავრცელა. მაშინ ათქვამია, რომ მშვიდობიან ცხინვალზე ქართველ სამხედროთა ბარბაროსული თავდასხმის ფონზე რუსეთის მიერ ორი რესპუბლიკის აღიარებამ შემდგომი სისხლის ღვრა აღკვეთა და ხელი შეუწყო რეგიონში ვითარების მოგვარებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ შექმნილი ვითარების გამო სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო. რუსეთის მთავრობის პრესსამსახურმა დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხვალ მოსკოვში პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის მოლაპარაკება გაიმართება. პუტინის პრესსამსახური იუწყება, რომ კოკოიტი მოსკოვში სამუშაო ვიზიტით ჩავა. წინასწარი ინფორმაციით 26 აგვისტოს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ცხინვალში გამგზავრებას აპირებდა. რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავის გამო ედუარდ კოკოიტი დმიტრი მედვედევს მიმართვა გაუგზავნა. დე-ფაქტო პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ საკუთარი გადაწყვეტილებით რუსეთმა არამხოლოდ ისტორიული სამართლიანობა აღადგინა, არამედ საქართველოს მხრიდან ახალი შეერაღებული აგრესიის აღკვეთის და უსაფრთხოების გარანტიების შექმნა. კოკოიტი მედვედევს მადლობას უხდის ოსი ხალხის გადარჩენის და მისი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის. ფილიპინებზე დაკავებულ ქართველ მეზღვაურებს ადვოკატები სავარაუდოდ დღეს შეხვდებიან, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება სასამართლო პროცესი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ფილიპინების პოლიციის მიერ დაკავებული საქართველოს 13 მოქალაქე ამჟამად მანილის საემიგრაციო ბანაკში ნორმალურ პირობებში იმყოფება. პანამის დროშის ქვეშ მცურავი გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრები ქართველი მეზღვაურები არიან, ფილიპინების პოლიციამ გასულ კვირაში იარაღის კონტრაბანდის ბრალდებით დააკავა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ უკრაინელი სამხედროები აგვისტოს ომში მონაწილეობდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით, შარშანდელი შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებამდე საერთაშორისო სწავლებაში მონაწილეობისთვის საქართველოში იმყოფებოდა 10 უკრაინელი სამხედრო, რომლებიც კიევში 8 აგვისტოს დაბრუნდნენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს კომენტარი მოხვა რუსეთის პროკურატურის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ აგვისტოს ომში უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეები და ორგანიზაცია უნა უნსოს წევრები მონაწილეობდნენ. რუსეთის ბრალდებას BBC-სთან ინტერვიუში პროპაგანდა უწოდა უკრაინის გენერალური შტაბის პრესმდივანმა სერგეი კუზმინმა. უნა უნსოს ლიდერებმა ასევე უარყვეს, რომ შარშან აგვისტოში ორგანიზაციის წევრები საქართველოს მხარდასაჭერად იბრძოდნენ. ირანში დღეს რამდენიმე ცნობილი რეფორმატორის სასამართლო დაიწყო. არეულობებთან დაკავშირებით, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამარჯვებას მოყვა. ბრალდებულთა უმრავლესობა იყო ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენელი, რომლებსაც სახელმწიფო თანამდებობები ეკავათ 1997-დან 2005 წლამდე პერიოდში მუჰამად ხათამის პრეზიდენტობის დროს. მათ შორის არის საედ ჰაჯარიანი, ყოფილი უშიშროების მინისტრის მოადგილე, რომელიც 2000 წელს მასზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ხეიბრად იქცა. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნა იტყობინება, რომ პროკურორმა ჰაჯარიანისთვის სასჯელის უმაღლესი ფორმა მოითხოვა. ოპოზიცია სასამართლო პროცესებს საჩვენებელს უწოდებს. ავღანეთში 20 აგვისტოს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რომ ორ მთავარ კანდიდატს თითქმის თანაბარი მაჩვენებლები აქვთ. საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაცხადა, რომ საარჩევნო ბიულეტენების 10%-ის დათვლის შემდეგ მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი 41%-ით ლიდერობს. მის უახლოეს მეტოქეს ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდულა აბდულას 39% აქვს. კენჭისყრის შედეგებს ყოველდღე აქვეყნებენ, არჩევნების საბოლოო შედეგებს კი 3 სექტემბრისთვის ვარაუდობენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბენ ბერნანკი მეორე ვადით წარადგინა ფედერალური რეზერვის, შეერთებული შტატების ფედერალური ბანკის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. ობამამ შეწყვიტა შვებულება მასაჩუსეტსის შტატში, რათა ბერნანკესთან ერთად გაეკეთებინა ეს განცხადება. ბერნანკემ შეერთებულ შტატებში საპროცენტო განაკვეთი თითქმის ნულამდე შეამცირა საფინანსო ბაზრები, ასობით მილიარდი დოლარით შეავსო საკრედიტო კრიზისთან გასამკლავებლად და რეცესიის დასაძლევად. ახალი 4-წლიანი ვადით მისი დანიშვნა შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს სეპარატისტული რეჟიმების წარმომადგენლები რუსეთის მიერ მათი დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავის აღნიშვნისთვის ემზადებიან. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს. დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავზე ზვარიკაო ცხინვალის გასადენის გახსნა იგეგმებოდა, თუმცა რეგიონის მოსახლეობა რუსულ გაზს ჯერ კიდევ ვერ მიიღებს. შევაცდებით ვითარებაში გარკვევას.
იმის გამო, რომ ჯუსოვიცი არ გამხდარიყო პოპულარული პიროვნება და არ გამხდარიყო მისი კონკურენტი საპრეზიდენტო მომავალ არჩევნებში, ამიტომ გაწირა საფოთოსელის მოცხოვრებლების ინტერესები კოპოიცმა და ყველაფერი გააკეთა მისი გასადენის მუშაობა არ დაეცა.
რუსეთიდან უკრაინისკენ დაიძრა ბრალდებების ახალი ტალღა, რომლის მთავარ თემას ისევ საქართველო წარმოადგენს. ამჯერად უკრაინის სამხედრო შენაერთებს აგვისტოს ომში მონაწილეობა ედებათ ბრალად. როგორ რეაგირებს ამაზე კიევი? შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო, ანუ CIA, ბუშის ეპოქაში ტერორიზმში ეჭმიტანილების საკითხისას მიმართავდა დაუშვებელ მეთოდებს. წერია ანგარიში, რომელიც აქამდე არ იყო გამოქვეყნებული და ახლა გახდა ხელმისაწვდომი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ამ გამოძიების შესახებ. ვისაუბრებთ ისტორიაზეც. კერძოდ გავახსენებთ 1939 წლის 23-დან 24 აგვისტოზე ღამეს. ამ ღამეს გამართულ მოლოტოვ-რიბენტროპის შეხვედრას, ანუ ღამეს, რომელმაც ევროპის რუკა შეცვალა. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღეს პოლონეთს მივაშურებთ ორშაბათს იქ პირველი პოსტკომუნისტური მთავრობის ფორმირების 20 წლისთავი იზეიმეს.
მინდა ისეთი მთავრობა ჩამოვაყალიბო, რომელიც შეძლებს დაეხმაროს საზოგადოებას, ერსა და ქვეყანას. მინდა სრულიად პოლონელი ხალხის პრემიერ-მინისტრი ვიყო.
La dobra społeczeństwa narodu i państwa.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკები რუსეთის მხრიდან მათი დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავის აღსანიშნავად ემზადებიან. მოგახსენებათ, ეს შარშან 26 აგვისტოს მოხდა. ამ გადაწყვეტილების გამო სეპარატისტული რეჟიმების ხელმძღვანელებმა მადლიერების სიტყვებით მიმართეს რუსეთის ხელისუფლებას. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მეთაურმა ეს წერილობითი ფორმით გააკეთა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი სიტყვიერად. ედუარდ გოგოიტი თავის მიმართვაში რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეაქო. სერგეი შამბამ კი თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში დადებითად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინზე. პარალელურად ამ დღეებში რუსეთის მედია არცელებდა ცნობას, რომ 26 აგვისტოს პუტინი მოსკოვის მერთან იური ლუშკოვთან ერთად ცხინვალში ჩავიდოდა. 26 აგვისტოს კი პუტინის პრესსამსახურმა განმარტა, რომ პუტინი მოსკოვში მიიღებს ედუარდ გოგოიტის. ეკა წამალაშვილი განაგზობს თემას.
ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის მეთაურმა ამ დღეებში საკუთარ მთავრობასთან ერთად განიხილა გეგმა იმ შესახებ, თუ როგორ უნდა აღინიშნა საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპირებულ ზონაში დღე, როცა რუსეთმა აფხაზეთისა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. ამას გარდა ცნობილია ცნობა, რომ 26-ში ცხინვალში ვლადიკავკაზიდან ვლადიმერ პუტინი მოსკოვის მერთან იური ლუშკოვთან ერთად ჩავიდოდა. პუტინი ჩრდილოკავკასიაში მართლაც ჩავიდა, ოღონდ ჩეჩნეთში. მისმა პრესამსახურმა კი 25 აგვისტოს განმარტა, რომ რუსეთის პრემიერი 26-ში მოსკოვში იქნება და იქ უნდა შეხვდება სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეჟიმის მეთაურს ედვარდ კოკოიტის. გამოდის ცხინვალში 26 აგვისტოს საზეიმო ღონისძიებები კოკოიტის გარეშე უნდა ჩატარდეს. პუტინმა ცხინვალში ჩასვლა მოულოდნელად გადაიფიქრა, ან შესაძლოა გადადო. მასთან შეხვედრის წინ კი ედვარდ კოკოიტი მსამადლობელი წერილით რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედოდევს მიმართა. ამ წერილში აღნიშნა რუსეთის შეუფასებელი დახმარება სამხრეთ ოსეთის მიწაზე მშვიდობის დამყარებაში. კოკოიტის არც სოხუმში ჩამორჩა. არის ასეთი მაცდური მოსაზრება, თითქოს აფხაზეთში ჩვენზე არაფერია დამოკიდებული. აღნიშნა ერთ-ერთ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ, აფხაზებს შორის რუსეთის შიშზე მითქმამოთქმის გასაქარწყლებად. და შემდეგ რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საქმეში პირადად ვლადიმერ პუტინის განსაკუთრებულ წვლილს გაუსვა ხაზი. ის ყველაზე გაბედული პოლიტიკოსი აღმოჩნდა. ის მზად იყო ომის დაწყებამდეც კი მიეღო აფხაზეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დოკუმენტი, რომელიც რუსეთის მმართველებს წლების განმავლობაში მაგიდაზე ადოთო, თქვა შამბამ. მანვე აღიარა ისიც, რომ რუსეთის საქართველოსთან სამხედრო დაპირისპირებისთვის აგვისტომდე კარგი აღნიშნით ადრეემზადებოდა, რომ რუსეთმა აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზების განთავსებისთვის მზადება ომამდე გაცილებით ადრე დაიწყო და ეს ამზადისი სწორედ აფხაზეთის დამოუკიდებელ სუბიექტად აღიარების მიზანს ემსახურებოდა. რუსეთის ხელისუფლებაში კი შაშენ აგვისტოში განმარტავდნენ, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება რუსეთის ცხინვალის რეგიონში საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებმა აიძულა. ეს არ არის იოლი არჩევანი, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გზა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. განმარტა შაშან სწორედ 26 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედოდევმა, როცა გამოაცხადა რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. მსგავსი ვითარება ცივი ომის შემდეგ არ ყოფილა, აღნიშნეს მასში საქართველოში, და დაიტოვეს იმედი, რომ დასავლეთი აჩვენებდა რუსეთის ხელისუფლებას რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის საერთაშორისო ნორმების დაცვა, რამდენად მნიშვნელოვანია დასავლეთისთვის ფასეულობები. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების საქმეში რუსეთს ერთადერთ მიმდევრად ნიკარაგუა ეგულება. მოსკოვში აღიარებენ, რომ საქართველოსთან ომის შემდეგ რუს დიპლომატებს დასავლელ კოლეგებთან მუშაობა გაურთულდათ, მაგრამ რუსეთის საგარეო უწყებაში ისევ და ისევ იმეორებენ, რომ საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ჯარისყოფნას საერთაშორისო ნორმებს შეესაბამება. მოსკოვში ამავე ლოგიკით შეუძლია თქვა, რომ შაშენელი აგვისტოს შემდეგ საერთაშორისო ნორმებს არ ცხინვალის რეგიონის ქართულ სოფლებში ქართულთან ამოსახლარზე რუსი სამხედროების ჩასახლება უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. თამარა შენში მოსკოვის მერიის დაფინანსებით გაშენებული მოსკოვის მიკრორაიონის გახსნას თითქოს ვლადიმერ პუტინს უნდა დასრებოდა, მაგრამ გაირკვა, რომ 26 აგვისტოს პუტინი ცხინვალში აღარ ჩავა. მედვედევი ჩავიდა ცხინვალში პუტინის სოხუმში. ამ შემდეგ კი კოკოიტი პუტინს ცხინვალის ასულ ისევ მოსკოვში უნდა შეხვდეს. კოკოიტის ხელისუფლებაში ეგრეთ წოდებულ უშიშროების სამსახურს კაგები ქვია. ამ სამსახურმა 24 აგვისტოს გააფრთხილა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოსახლეობა, რომ საქართველოს სპეცსამსახურები ცხინვალის რეგიონში ტერორისტული აქტების განხორციელებას გეგმავენ. მეორე დღესვე 25 აგვისტოს დილით ცხინვალში საკუთარ საპირფაროშიში აფეთქდა დე-ფაქტო საოკუპაციო რეჟიმის ომონის უპროცის ყოფილი მოადგილე სერგეი ვალიევი. მას 2008 წლის სექტემბერში მიენიჭა კოკოიტი სამხრეთ ოსეთის გმირის წოდება. ვალიევი გამოირჩეოდა ქართული ტყვეებისადმი სასტიკი მოპრობით. შეგახსენებთ, უცად ანალოგიურ ვითარებაში აფეთქდა შარშანიულში დე-ფაქტო მილიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ბიბილოვი. კოკოიტის რეჟიმმა მაშინ ტერაქტის ორგანიზებაში საქართველოს სპეცსამსახურები დაადანაშაულა. თბილისში ბრალდება კატეგორიულად უარყოს და განაცხადეს, რომ ტერორისტული აქტი თავად კოკოიტის რეჟიმის წარმომადგენლებმა განახორციელეს და ბიბილოვი ოსურ კლანებს შორის დაპირისპირებას შეეწირა. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის მიერ სამხრეთი ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან ერთი წლის თავზე ძუარიკაო ცხინვალის გასადენის გახსნა იგეგმებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ 163 კილომეტრი სიგრძის მილსადენი თითქმის მთლიანად აშენებულია, 26 აგვისტოს ცხინვალის მოსახლეობა რუსულ გაზს მაინც ვერ მიიღებს. საქმე ის გახლავთ, რომ კავკასიის ქედის გადამკვეთი გასადენის მშენებლობა თვით აღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეჩერდა. უფრო მეტს იმაზე, თუ რისთვის ააშენა რუსეთმა ახალი ძვირადღირებული გასადენი და რატომ შეფერხდა რუსეთიდან ცხინვალში გაზის მიწოდება, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
რუსეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის დამაკავშირებელი ძუარიკაო ცხინვალის გასადენის მშენებლობა სამი წლის წინ, 2006 წლის შემოდგომაზე, საქართველოს ხელისუფლების ნებართვის გარეშე დაიწყო. ბორის ჩოჩიევმა, თვითაღიარებული რესპუბლიკის განსაკუთრებულ საქმეთა მაშინდელმა მინისტრმა, რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ დაწყებულ მშენებლობას წინ ვერაფერი დაუდგებოდა.
Проект уже утверждён и вчера приступили.
Проект უკვე დამტკიცებულია, გუშინ უკვე სამშენებლო სამუშაოები
დაიწყო საზეიმო ცერემონიალი გამართა და ყველაფერი რიგზე იქნება.
სამი წლის განმავლობაში სამშენებლო კომპანია სტროი პროგრესმა 163 კილომეტრის მილსადენი, 11 გაზგამანაწილებელი სადგური, 4 ტექნოლოგიური გვირაბი და 38 გადასასვლელი ააშენა. ამასთან 400 მმ დიამეტრის მქონე მილსადენის 70-მა კილომეტრმა საქართველოს ტერიტორიაზე გაიარა. ცხინვალის ტელევიზია რუს მშენებლებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ძირითადი საქმე ფაქტობრივად გაკეთებულია.
რა თქმა უნდა, რთული იყო ამის გაკეთება, მაგრამ როგორც იქნა დაძლიერდით. ცოტა გადაგვრჩა. ახლა შევადგენთ, გაზ გამოუშვებით და სიფოც იქნება.
თუმცა როგორც ჩანს, მშენებლების სურვილის მიუხედავად 26 აგვისტოს რუსეთის მიერ თვითაღიარებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ცნობის წლისთავზე ცხინვალელები ბუნებრივ აირს მაინც ვერ მიიღებენ. საბიუჯეტო დავალიანების გამო სამხრეთი ოსეთის გენერალურმა პროკურატურამ სამშენებლო კომპანიის სტროი პროგრესის ქონებას ყადაღადაადო, რამაც მშენებლობის დასრულება და მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება შეაფერხა. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე მიიჩნევს, რომ მშენებლობის გაჩერების ნამდვილი მიზეზი სეპარატისტთა ლიდერს ედუარდ კოკოითისა და სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელს ალბერტ ჯუსოითის შორის არსებული დაპირისპირება.
ძალიან გაიზარდა ჯუსოითის ავტორიტეტი საერთოდ სამხრეთ ოსეთში, ამან გამოიწვია გაღიზიანება კოკოითის და დაუწყო ჯუსოითის ბრძოლა. პირველი რაც გააკეთა, დააბრალა, რომ გადასახადებს არიხდი და ამის გამო დააყადარა. მოკლედ, იმის გამო, რომ ჯუსოითი არ გამხდარიყო პოპულარული პიროვნება და არ გამხდარიყო მისი კონკურენტი საპრეზიდენტო მომავალ არჩევნებში. ამიტომ გაწირა სამხრეთ ოსეთის მოცხოვრებლების ინტერესები კოკოითმა და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ გასადენის მუშაობა არ დაეცვა.
მამუკა არეშიძის თქმით, რომ არა კოკოითის ეჭვიანობა, გასადენის მშენებლობა ჯერ კიდევ შარშან დასრულდებოდა. თუმცა სამშენებლო კომპანიას ვალების დაგროვებასთან ერთად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის, კერძოდ ზარამაგის ნაკრძალის გაჩეხვის გამოცდავებიან. სხვათა შორის მილსადენის ერთი მონაკვეთი თითქმის 3200 მეტრ სიმაღლეზე გადის. შესაბამისად, რთული საინჟინრო ნაგებობების სიმრავლისა და თვითაღიარებული რესპუბლიკის მიერ ბუნებრივი აირის მცირე რაოდენობით მოხმარების გამო პროექტი კომერციულად მომგებიანი ვერ იქნება. ლიანა ჯერვალიძე, კასპიისპირეთის ენერგორესურსებისა და სატრანზიტო გზების საკითხებში ექსპერტი, ამბობს, რომ ზუარიკაო ცხინვალის გასადენის მშენებლობა უდაოდ პოლიტიკური პროექტია.
აბა, ეკონომიკურად როგორ წარმოგიდგენიათ? მე არ ვიცი მაქსიმალურ მოხმარებაზე ეგენი როდის გავლენ, მაგრამ 2006-ში მაგათი წლიური მოხმარება 12 მილიონი კუბური მეტრი იყო წელიწადში. ფლიანა ცხინვალი ალბათ ოტაციური იქნება, აბა რა შემოსავალი შეიძლება ცხინვალმა მოუტანოს რუსეთთან თავისი შესანახად რა უნდა გააკეთოს.
უნდა ითქვას, რომ ოფიციალურ მოსკოვს არც არასოდეს დაუმალავს, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში ეკონომიკურ სარგებელს არ ეძებს. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის დავით დარჩიაშვილის თქმით, ამგვარი პოლიტიკით რუსეთი საბოლოო ჯამში ვერაფერს მოიგებს.
მე გარი მცირე დეტალი, რომელიც აჩვენებს ზოგადად ირაციონალურ იმპერიულ ბუნებას რუსული სახელმწიფოსი. ასეთი იყო იგი წარსულში და ასეთად რჩება დღესაც. ამიტომ ისთვის ხარჯის გაწევა, ოღონდ კი დაიკმაყოფილოს ირაციონალური იმპერიული ამბიცია, არ არის მთავარი ღირებულება. ამიტომ დაიწყო ომი და უზარმაზარი თანხობრივად ძალიან ძვირი დაუჯდა ეს ყველაფერი, ეს აისახა რუსულ ბირჟაზე, მაგრამ ეს მისთვის პრობლემა არ არის. ადრე თუ გვიან ის, რაც არარაციონალურია, ის მთავრდება.
იმისათვის, რომ დროულად დამთავრდეს, დავით დარჩიაშვილის თქმით, საქართველომ უნდა გააგრძელოს დიპლომატიური ბრძოლა საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რეგიონისა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც შეეხება რუსეთის ცხინვალთან დამაკავშირებელ გასადენს. მამუკა არეშიძის თქმით, რუსულ ბუნებრივ აირს თვითაღიარებული რესპუბლიკა ზამთრის დადგომამდე მიიღებს, თუმცა მისივე თქმით, გაზგამანაწილებელი ქსელის სიმწირის გამო ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბუნებრივი აირით ცხინვალიდან დაშორებულმა სოფლებმაც ისარგებლონ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის ცნობის წლისთავს და ძუარიკაო ცხინვალის გასადენის თემა სამკვირაში რუსეთის პრესაც გამოეხმაურა. კონკრეტულად რა დაიწერა რუსეთის პრესაში ამ და სხვა საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ამას მარინა ვაშაღმაძის მიმოხილვიდან შევიტყვით.
26 აგვისტოს რუსეთის მიერ სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავის აღსანიშნავად ცხინვალში საზეიმოდ უნდა გაიხსნას ძარიკაო ცხინვალის გასადენი, რომელიც რესპუბლიკას რუსეთის გაზზე გადართავს. წერს 24 აგვისტოს ინვესტია. თუმცა აღნიშნავს გაზეთი გასატენის გაშვების საზეიმო ცერემონიალი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, რადგან 23 აგვისტოს საღამოდან მოყოლებული სამხრეთი ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები აფერხებენ გასატენის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკის გადაადგილებას. გაზეთი წერს, რომ კომპანია სტროი პროგრესის გენდირექტორის მოადგილეს იბრაგიმ იბრაგიმოვის თქმით, მათი მთავარი ბაზა ჩრდილოეთი ოსეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. დაზიანებულ ტექნიკას სასწრაფო რემონტისთვის როკის გვირაბის გავლით სწორედ იქ ვაგზავნითო. თუმცა 23 აგვისტოს შემდეგ ჩვენს ტექნიკას აჩერებენ პოსტებზე. სულ 10 ერთეული გააჩერეს, განაცხადა ბაგიევმა და დაზინა, რომ სამხრეთი ოსეთის ოფიცრები ედუარდ კოკოიტის პირდაპირ ბრძანებას იშველიებდნენ არ გაეტარებინათ სტროი პროგრესის ტექნიკა. მისივე თქმით, ახლა სიტუაციის მოგვარებაში გაზპრომის წარმომადგენლები ჩაერთნენ. თავდაპირველი გეგმით ეს გასადენი მიმდინარე წლის ბოლოსათვის უნდა დამთავრებულიყო. შემდეგ კი ვადა 6 თვით შემცირდა. ინვესტია წერს, რომ დღემდე სამხრეთი ოსეთი რუსულ გაზს საქართველოს ტერიტორიის გავლით იღებდა, ხოლო ახალი გასადენის ამოქმედების შემდეგ სამხრეთი ოსეთი უარს იტყვის მისი ამგზით მიწოდებაზე. სეპარატისტული რესპუბლიკების აღიარების საიუბილეოდ ვრემია ნავასძეიც აქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით „სეზონის შეცვლა“. გაზეთი წერს, რომ აფხაზეთი ტურისტებს აცილებს და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. აფხაზეთი, ისევე როგორც სამხრეთი ოსეთი, რუსეთმა გასული წლის 26 აგვისტოს აღიარაო, წერს გაზეთი. მაგრამ მან მხოლოდ ბოლო კვირების განმავლობაში შეძლო ჟურნალისტების ყურადღება მიეპყრო, წერს გაზეთი და განაგრძობს. ახლა შავი ზღვის სუბტროპიკულ სანაპიროზე საკურორტო სეზონი აშკარად უთმობს ადგილს პოლიტიკურს. მიმდინარე წლის დეკემბერში აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნები შედგება და ისღა დაგვრჩენია იმედი ვიქონიოთ, რომ ისინი ისეთივე დრამატული არ იქნება, როგორც წინა არჩევნები, რომლის დროსაც რესპუბლიკა კინაღამ დადგა სამოქალაქო ომის წინაშე, წერს ვრემია ნავასძეი. ამასობაში რუსეთის მოქალაქეთა თვალში დმიტრი მედვედევისა და ვლადიმირ პუტინის რეიტინგი ისევ ამაღლდა. ამას კომერსანტის პუბლიკაციიდან შეიტყობთ, რომელიც ლევადა ცენტრის ახალი სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. გაზეთი წერს, რომ პოპულარობის დონე მკვეთრად დაუბრუნდა იანვრის მაჩვენებლებს, რომლებიც წლის განმავლობაში სისტემატურად იკლებდა. 4%-ით მოიმატა იმ მოქალაქეების რიცხვმა, რომლებიც პრეზიდენტის საქმიანობასაც იწონებენ და პრემიერ-მინისტრისასაც. გაზეთი წერს, რომ ასეთი ნახტომი ორივე ლიდერის პოპულარობის თვალსაზრისით შარშანდელ აგვისტოსა და სექტემბერში შეიმჩნეოდა, აგვისტოს ეგრეთ წოდებული ხუთდღიანი ომის ტალღაზე. ლევადა ცენტრის დირექტორმა ლევ გუდკოვმა კომერსანტს უთხრა, რომ პოპულარობის მკვეთრი მატების მიზეზი წელსაც იგივეა, რაც შარშანი იყო. ეს არის ხუთდღიანი ომი, რომლის წლისთავზეც პრეზიდენტი და პრემიერი საინფორმაციო სივრცის მთავარი გმირები იყვნენ, უთხრა ლევ გუდკოვმა გაზეთ კომერსანტს.
მარინა ვაშაყმაძემ მიმოიხილა რუსეთის პრესა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთიდან უკრაინისკენ დაიძრა ბრალდებების ახალი ტალღა, რომლის მთავარ თემას ისევ საქართველო წარმოადგენს. ამჯერად უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს რეგულარულ სამხედრო შენაერთებსა და უნაუნსოს, ანუ ორგანიზაციას უკრაინის ნაციონალური ასამბლეა უკრაინის სახალხო თავდაცვა, აგვისტოს ომში მონაწილეობა ედებათ ბრალად. რა რეაქცია გამოიწვია კიევში კრემლის მორიგმა ბრალდება, რომელიც დაახლოებით ორ კვირაში მოხვა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ უკრაინის მისამართით შავი ზღვის ფონზე გაკეთებულ ბრაზიან განცხადებებს. როგორც გახსოვთ, მედვედევმა მაშინაც ხაზგასმით გამოყო საქართველოს ფაქტორი. ნელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ბრალდება იმის შესახებ, რომ აგვისტოს ომში უკრაინელები საქართველოს დასახმარებლად იბრძოდნენ, კიევს რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტმა 24 აგვისტოს წაუყენა. საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა უტყუარი უწოდა თითქოს და მათხელთ არსებულ მტკიცებულებებს, რომელთა მიხედვითაც თბილის აგვისტოს ომში უკრაინის რეგულარული არმიის შენაერთები და საზოგადოებრივ პოლიტიკური ორგანიზაციის უნაუნსოს მებრძოლები ეხმარებოდნენ. თუმცა ამ ფაქტების უტყუარობაში სერიოზული ეჭვი ეპარებათ უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში და უპირველეს ყოვლისა იმის გამო, რომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კიევისთვის წარედგინა საბრძოლო მოქმედებების ზონაში ნაპოვნი თუნდაც ერთი რომელიმე ოფიცრის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სამხედრო მედალიონი ან სხვა რაიმე სახის მტკიცებულება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში და გენერალურ შტაბში დარწმუნებული არიან, რომ მოსკოვი ამგვარი მტკიცებულებების მოძიებას ვერ შეძლებს, რადგანაც უკრაინელ სამხედროებს აგვისტოს ომში მონაწილეობა არ მიუღიათ. რაც შეეხება ორგანიზაციას უკრაინის ნაციონალური ასამბლეა უკრაინის სახალხო თავდაცვა, ანუ როგორც მას მოკლედ უწოდებენ უნაუნსოს. აგვისტოს ომში მონაწილეობას ისიც კატეგორიულად უარყოფს, აი რას ამბობს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი იგორ მაზური.
შემიძლია პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ კონფლიქტის დროს უნაუნსოს არც შენაერთები და მისი არც ცალკეული წევრები არ იმყოფებოდნენ კონფლიქტის ზონაში. ჩვენი ბიჭების ჯგუფი კონფლიქტის შემდეგ ჩავიდა იქ, რათა გადაეღოთ ომის შედეგები, ენახათ ნანგრევები, რადაც გადაიქცა გორი და ქართული სოფლების საომარი მოქმედებების ზონაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი საყვარელი თემაა რუსეთის სპეცსამსახურებისთვის და ეს მათ პროფესიულ უვარგისობაზე მიუთითებს, შექმნან მითი 200-300 მებრძოლის შესახებ. ეს რომ მართალი იყოს ასეთ შემთხვევაში, სულ ცოტა ერთი გარდაცვლილი მაინც უნდა ეპოვათ, ან და რაიმე რეალური დოკუმენტი მაინც უნდა ჩავარდნოთ ხელში რუსებს ან ოსებს. ასეთი დოკუმენტები არ არსებობს.
Игор Мазури დარწმუნებულია, რომ რუსეთის ფედერაციის პროკურატურის მორიგი ბრალდება უკრაინის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მოქმედი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშჩენკოს შევიწროების სურვილს უკავშირდება. რუსეთი უკრაინის მოქმედ ხელისუფლებას მთელი სერიოზულობით რომ უპირისპირდება, ეს კიდევ ერთხელ და ყველაზე კარგად 10 აგვისტოს გამოჩნდა. კრემლის ლიდერის დიმიტრი მედვედევის მიერ სოჩი შავი ზღვის ფონზე გაკეთებულმა უკიდურესად არამეგობრულმა კომენტარმა და მის მიერ უკრაინაში ელჩის გაგზავნის შეჩერებამ პოლიტოლოგების აგონებელში ჩააგდო. ზოგი იმასაც კი ფიქრობდა, რუსეთი უკრაინას ომს ხომ არ უწყებსო. აქვე გავახსენოთ, რომ 10 აგვისტოს მედვედევის მიერ კიევის მისამართით გახმოვანებული ბრალდებების სიაში პირველი ადგილი საქართველოს ეჭირა.
ოფიციალური კიევი занял откровенно
Официально Киева დაიკავა აშკარად ანტირუსული პოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან სამხრეთ ოსეთზე სამხედრო თავდასხმის საკითხში. სწორედ უკრაინული იარაღით კლავდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას და რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს.
Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев.
Медведевის ამ და სხვა ბრალდებებს ვიქტორ იუშენკომ პასუხი მესამე დღეს, 13 აგვისტოს გასცა და როგორც მისი მომხრეები ამბობენ, გაცილებით ღირსეულად ვიდრე ამას რუსეთის პრეზიდენტი იმსახურებდა. პასუხის გაცემა უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე საქართველოს თემით დაიწყო.
Позиция Украины щодо мелуричных подій.
საქართველოსი შარშან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით უკრაინის პოზიცია საყოველთაოდ არის ცნობილი და ის ემთხვევა მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის პოზიციას. ეს პოზიცია კი გულისხმობს საქართველოს და ყველა სხვა სუვერენული ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ხელშეუხებლობის ღრმა პატივისცემას.
Грузинский або будь-якої іншої суверенної держави.
ვიქტორ იუშენკომ არ უარყო საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების ფაქტი და მეტიც უსაფუძვლო უწოდა რუსეთის ბრალდებებს საერთაშორისო კანონმდებლობით დაშვებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. უკრაინის პრეზიდენტმა შეახსენა რუსეთს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ აქვთ დაწესებული სანქციები ან და ემბარგო საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე. უკრაინის პრეზიდენტის ღირსეული განმარტებების მიუხედავად, ექსპერტები შიშობენ, რომ საქართველოს თემამ და განსაკუთრებით რუსეთის პროკურატურის ბოლო ბრალდებამ შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესოს კიევისა და მოსკოვის ისედაც დაძაბული ურთიერთობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:27, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა.
ხელისუფლება გუანტანამოს თუსაღების მიღებაზე მოლაპარაკებებს ჩუმად აწარმოებს. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, წაიკითხავთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ საკითხზე ინფორმაცია არ აქვთ. რაც შეეხება პარლამენტს, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე არ გამორიცხავს, რომ კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით მართლაც გამართულიყო. ციტატა. ვაშინგტონ პოსტი არააყვითელი გამოცემა და რასაც ბეჭდავს, ამას რაღაცა საფუძველი აქვს. რა დონეზეა მოლაპარაკება, ამას ვერ გეტყვით, როგორც ჩანს, ეს მხოლოდ კონსულტაციები იყო. თუ კი ასეთი რამ ფორმალურად დადგება, ბუნებრივი დაცული უნდა იქნას როგორც საერთაშორისო სამართლის, ისე ეროვნული საკანონმდებლო წესები და პროცედურები. ეს ყველაფერი საჯაროდ იქნება ცნობილი, უთხრა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა გაზეთ რეზონანს. ოპოზიციის ლიდერების ჯაშუშობაზე საქმეების შეწყვეტილია, აცხადებს ასევე რეზონანსთან კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. მისი თქმით, 2007 წელს ოპოზიციის ლიდერებზე რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები პროკურატურამ ერთ თვეში მტკიცებულებების არარსებობის გამო დახურა. თუმცა ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურაში არ ადასტურებენ. სისხლის სამართლის საქმეები არ შეწყვეტილა. მიმდინარეობს გამოძიება, უთხრა რეზონანს პროკურატურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა. Гилаурис мититебит генинспекциям Кезерашвилис кадребис девна дайцхо, итхолопс газети Алия, ромлис танахмадат сакартвелос мтавробаши шида кулуарули интригеби матулопс. Интригебис будетки пинаста саминистрос шемосавлебис самсахури кцеула. Алия генералури инспекции сагада сахадо шемосавлебис самсахурис танамшромли саубарзе дагрновит агнишнавсром инспекцияши дисциплинарули девниш шесахеб 6 сачивария шесули. Мачори саубария тбилисис финансури полиции сагамодзиебос қопилшепсе Иракли пирвелзе ромелиц гаучинаребулия ვკითხულობთ газетში. Алия შენიშნავს, რომ საგადასახადო შემოსავლების მოდერნიზებულ სამსახურში, რომელსაც 2 წლის წინ ფინანსური პოლიციაც შეერწყა, ძირითად გამწევძალად კეზერაშვილის დროინდელი ბიჭები სახლდებიან. შესაბამისია დასკვნაც: ბრძოლა კეზერაშვილის კადრებს გამოუცხადესო. სააკაშვილმა უკან დაიხია ამ სათაურით გაზეთი ახალი თაობა რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილთან აქვეყნებს ინტერვიუს. შეკითხვაზე: რატომ გაუჩნდა ოპოზიციასა და საზოგადოების ნაწილს აზრი, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ხელისუფლებას გაურიგნენ ზურაბიშვილი пасухობს ციტატა. სააკაშვილთან გარიგება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. მასთან გარიგება შესაძლებელია მხოლოდ ისეთ დონეზე, როგორც დღეს გია თორთლაძეა. ეს ისეთი ხელისუფლებაა, რომ ძალიანაც რომ გინდოდეს ვერ გაურიგდები. გარიგება ამ ხელისუფლებასთან სრულად გამორიცხულია, იმიტომ რომ მათი სტილი გამორიცხავს ასეთ გარიგებებს, მაგრამ კონკურენტული შედეგის მიღწევისათვის დიალოგი რა თქმა უნდა საჭიროა. ამ შეხვედრებით ჩვენ რაღაც შედეგები მივიღეთ, თუნდაც დაკავებულების გათავისუფლება. ეს რა თქმა უნდა ზღვაში წვეთია. მეორეც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ ხელისუფლებას ისეთი პროპაგანდის საშუალება, რომ ის დიალოგის მომხრეა და ოპოზიციონერები გაჯიუტებული დგანან და მას არ ელაპარაკებიან, ამბობს დავით ზურაბიშვილი, რომლის განმარტებითაც ოპოზიციის ხელისუფლებასთან დიალოგი დიდწილად ნაკარნახევი იყო დასავლეთის ფაქტორის გათვალისწინებითაც. გაჯიუტებული ბავშვის პოზაში ყოფნა ოპოზიციისთვის წამგებიანია, რადგან დასავლეთი ამას ცუდად აღიქვამს, შენიშნავს დავით ზურაბიშვილი.
ნონა ჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში 7-ის ნახევარი შესულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების რო დადგა ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის მთავრობის პრესსამსახურმა დღეს გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხვალ მოსკოვში პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის მოლაპარაკება გაიმართება. რუსეთი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ უკრაინელი სამხედროები აგვისტოს ომში მონაწილეობდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით, შარშანდელი შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებამდე საერთაშორისო სწავლებაში მონაწილეობისთვის საქართველოში იმყოფებოდა 10 უკრაინელი სამხედრო, რომლებიც კიევში 8 აგვისტოს დაბრუნდნენ. ჩეჩნეთის შარიათის სასამართლომ აჰმედ ზაკაევს სიკვდილი მიუსაჯა. ირანში დღეს რამდენიმე ცნობილი რეფორმატორის სასამართლო დაიწყო არეულობებთან დაკავშირებით, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამარჯვებას მოჰყვა. წინასწარი მონაცემებით ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ლიდერობს. მას 41% აქვს, მის მთავარ მეტოქეს აბდულა აბდულას 39%. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბენ ბერნანკე მეორე ვადით წარადგინა ფედერალური რეზერვის შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის პოსტზე.
ახალი ამბების გამოშვებით ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. როგორ ემზადებიან საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის განახლებისთვის? ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა. პროგრამას თბილისში ნონა ჭედლიძე გაუძღვება.
გორის რამდენიმე სკოლაში 14 სექტემბერს სასწავლო პროცესი ვერ განახლდება. გასული წლის აგვისტოს ომის დროს რუსული ავიაციის მიერ დაბომბილი მე-7 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაობის დაწყება იმის გამო გაჭიანურდა, რომ ცნობილმა მომღერალმა ბრაიან ადამსმა სკოლის აღდგენის პირობა ვერ შეასრულა. ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომლის განმარტებითაც ამჟამად სკოლის პირველი ფლიგელის აღდგენა საქართველოს ბანკის ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს. მეორე ფლიგელის რეაბილიტაცია კი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით მოხდება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მე-7 საჯარო სკოლის დირექტორის ნოდარ იარღანაშვილის ინფორმაციით, წლის ბოლომდე სკოლა სრულად აღდგება. 1 ოქტომბრიდან კი სასწავლო პროცესი პირველ ფლიგელში 2 წლად წარიმართება.
ფაქტობრივად თუმცა დამთავრდეს 20 სექტემბერს ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხოლო სადღაც ერთი კვირა მოგვინდება, რომ დავლაგდეთ, ჩვენ გვპირდება ისევ საქართველოს ბანკი, რომ შემოგვიტანს ახალ ინვენტარს შენობის იმ ნაწილში, რომელსაც უშუალოდ ისინი არემონტებენ. ასე რომ სადღაც ვარაუდობთ, რომ 1 ოქტომბრისთვის მაქსიმუმი სკოლა განაახლებს ფუნქციონირებას ოღონდ პირველ კორპუსში. რაც ეხება მეორე კორპუსს, ჩემი გათვლებით სადღაც დეკემბერში უკვე სკოლა ამოქმედება მაქსიმალური დაბრუნდით. ორვე შენობა.
რაიონის რამდენიმე სოფელში სასწავლო პროცესი გაჭიანურებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 14 სექტემბერს ვერ განახლდება. განათლების რესურს ცენტრის მთავარი სპეციალისტის ანა იმნაძის განცხადებით, ქვემონიკოზის სკოლის მოსწავლეებს კიდევ ერთ წელს ზემონიკოზის სკოლაში მოუწევთ ზიარული, რადგან მათი სკოლა ომის დროს დაინგრა და 2010 წლამდე ვერ აშენდება.
თითქმის ყველა სკოლაში 14 სექტემბერს განახლდება სასწავლო პროცესი გარდა იმ სკოლებისა, სადაც მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. ეს არის ქალაქში მეშვიდე საჯარო სკოლა, სადაც ალბათ 1 ოქტომბრისთვის ყველაფერი დასრულდება და ბავშვები პედაგოგებს სკოლა შეძლებს და უბრუნდეს თავის სკოლას და აღარ იყოს საშეხიზნოდი სხვა სკოლაში. რაც შეეხება რაიონში, კირბალი, ხელთუბანი და წითელუბანიც ალბათ მოგვიანებით განახლებენ სასწავლო პროცესს. ამ სკოლაში მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები და ერთადერთი ქვემონიკოზის საჯარო სკოლა ალბათ ისევ ზემონიკოზის საჯარო სკოლის შენობაში ამ ერთ სასწავლო წელს ალბათ ისევ ზემონიკოზის საჯარო სკოლაში ისწავლეს.
ახალ სასწავლო წელს განახლებული ინვენტარით შეხვდება კარალეთის საჯარო სკოლა, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი დაეხმარა. სკოლის დირექტორმა არჩილ მიხანაშვილმა სკოლაში სპეციალური მეურნეობა შექმნა და წელს პირველ მოსავალსაც მიიღებენ.
ხელახლა გადავღებავთ კიდევ ლაკით იმ ადგილებს, სადაც ცოტა მაინც უხარისხოდ იქნა რაღაც რაღაცების შედარებით შეღებილი ეგენი, ხო. ეზოდ კარმიდან მოვაწყეთ. რჩება ბავშვების საპირფარეშო და შემოღობა, რაც პროექტით იყო თავიდან გათვალისწინებული ჩამოათვალში. აი ეგენი რჩება. ეხლა მე გავარემონტე რაღაც პატარა რაღაცები მოსავქენი, მაგრამ ეს არაშველის, მაგას კარგი დიდ გვარიანი თანხები უნდა და მარტო შემოღობა სადღაც 70000 დოლარი უნდა. ძალიან ბევრი რამე გვაქვს პროგრამა, გეგმები გვაქვს ჩაფიქრებული. ეხლა ჩვენ ვენახი გავაშენეთ. მართლა ვენახი დავაკეთე 2 წლის წინსა გახდა და ახლობით 1 ტონას ან ნახევარტონიდან 1 ტონამდე ყურძენს მოკრეფავთ. მარანს გავაკეთე, მე ვენახებობა უნდა ვასწავლოთ. მე ვინ უნდა ვენახებობა სკოლაში? მეფუტკრეობა.
შარშანდელისგან განსხვავებით, როცა ომისა და სოფლის ოკუპაციის გამო სკოლების 90%-ში სასწავლო პროცესი დროულად ვერ განახლდა, წელს გორის რაიონის სკოლების უმრავლესობა სწავლის განახლებას მომზადებული ხვდება. ბევრ სკოლაში კოსმეტიკური რეაბილიტაცია უკვე დასასრულს უახლოვდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რუსთავის სკოლები ახალი სასწავლო წლისათვის ემზადებიან. საუბარია სარემონტო სამუშაოებზე, რისთვისაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან საერთო ჯამში 1,300,000 ლარი გამოიღო. ხუთი სკოლა უკვე გარემონტდა. ახლა სამუშაოების დაწყებას 20 სკოლაში ელოდებიან. მერიამ უკვე ჩაატარა ტენდერი და სამი გამარჯვებული კომპანია გამოავლინა. ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭერლიძე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამ თემაზე.
რუსთავის საჯარო სკოლებში სარემონტო სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება, რომელიც 15 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. 700,000 ლარის ღირებულების სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული სამი კომპანია განახორციელებს. სარემონტო სამუშაოები 8 საჯარო სკოლაში ჩატარდება.
თითოეულ სკოლას დაახლოებით 30-40,000 ფარგლებში მერყეობდა საპროექტო ღირებულება. შესაძლებელი სამუშაოებს, ან მცირე სახის სამუშაოებს ასაუბარი და ასე თქვა მაქსიმალურად გათვალისწინებული ყველა სკოლისთვის და ინტერესი.
ამბობს მალხაზ ჩხარტიშვილი, რუსთავის მერიის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი. ჩხარტიშვილის თქმით, ის თუ რომელ სკოლაში რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს, თავად სკოლების მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნების საფუძველზე განისაზღვრა. სკოლებში ძირითადად შეცვლიან ელექტროგაყვანილობას, გამოცვლიან იატაკს და შეასრულებენ სამღებულ სამუშაოებს. სამუშაოები რუსთავის გიმნაზიაში ჩატარდება. აი რას ამბობს ქალბატონი დარეჯანი, გიმნაზიის სამეურნეო ნაწილის გამგე.
გეკეთდება სააქტო დარბაზი, უნდა გაკეთდეს. საერთო დარბაზში გაყალიბებაში იწლება და გაუკეთდება რემონტი, სამანერო სამუშაოებიც ჩატარდება და ძირითადად არის ტერეფნებში სამივე სათურზე გაყალიბების შეცვლა, ტუალეტები და სვეტები ხა ჩვენთან გაკეთდა ძირაძლებშიც და მომენტს შედარებით. კი, ხო, სახაცოდა რაღაცებს კიდე, მაგრამ წელს ეს არის ძირითადად.
თითქმის ანალოგიური სამუშაოები რუსთავის მე-12 საჯარო სკოლაშიც არის დაგეგმილი. გამოისრულება სკოლის პირველი სართულის საკმაოდ მოზრდილი დერეფნის იატაკი და შეიღებება სკოლის შიდა კედლები. შეიცვლება ელექტროგაყვანილობაც. გელა წითლიძე, მე-12 საჯარო სკოლის დირექტორი, იმედოვნებს, რომ შემსრულებელი ფირმა ამ სამუშაოებს ხარისხიანად და ტენდერით განსაზღვრულ ვადებში განახორციელებს.
საკმაოდ სერიოზული ფირმებია ტენდერზე, მაგრამ რადგან იღებენ პასუხს ხელისგებულობას იმისთვის, რომ 15 სექტემბრისთვის აქვთ მოთხოვნა, მე მგონი მოასწრებ რა
Амбос гелацитлидзе, რომელსაც ამ ეტაპზე უფრო მეტად სკოლის ინვენტარით მომარაგება აღელვებს. აი რა სამბობს ის.
Ну проблема არის კიდევ ერთი. Ველოდებით ერთ-ერთი რეგიონია დაცენილი რუსთავი, თანამედროვე ტიპის მერხები არ არის შემოსული. თეატრზე ველოდებით. Იმედი გვაქვს რომ სამინისტრო დაკმაყოფილებს ყველა სკოლას. Мерхи дастан ძალიან გუჩეს, იმიტომ რომ кайხანია კარიფერ შემოსულა და უკვე ბავშვები. Мне фикро про Росандреш ещё кроме შემოვიდესა.
Რუსთავში 25 საჯარო სკოლაა. 5 სკოლა ადრევე გარემონტდა და ყოველი მათგანს დაახლოებით 120,000 ლარი მოხმარდა. ანუ გაცილებით მეტი ვიდრე სხვა სკოლებისთვის არის გათვალისწინებული. რუსთავის მერიის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ ჩხარტეშვილი ამბობს, რომ ამ 5 სკოლაში კაპიტალური რემონტი ჩატარდა და დაფინანსება შესაძლებელი იყო. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას საჯარო სკოლების ახალი სასწავლო წლისათვის მზადების შესახებ. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტ ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
ახალი სასწავლო წლიდან ქუთაისელი მოსწავლეები ახალ მერხებს მიუსხდებიან. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ლადო პატარიძის თქმით, ახალი ინვენტარით 46-ვე საჯარო სკოლა აღიჭურვება.
7000 ლარი მერხი შემოგვაქვს ქუთაისის საჯარო სკოლებისთვის. ფაქტურად ვცდილობთ, რომ ყველა პირველ კლასელი ახალ სასწავლო მერხზე დაიწყოს 1 სექტემბერს, სექტემბრიდან დაიწყება და მაგთი ყველა სკოლაში უფასო ინტერნეტს და მონტაჟებს და ისევ გვექნება ხუთწლიანი პროგრამით ქუთაისის საჯარო სკოლებში ინტერნეტი უფასო.
ახალი მერხები და მაღალი ხარისხის ინტერნეტი არ არის ერთადერთი სიახლე, რომელიც 14 სექტემბერს მოსწავლეებს სკოლაში დახვდება. ლადო პატარიძის თქმით, მათ გაძლიერებული სასწავლო პროგრამები და გამკაცრებული დისციპლინა ელოდებათ. სიახლეები პედაგოგებსაც ელოდებათ. კერძოდ, ჯგუფის ხელმძღვანელის ხელფასი 63 ლარით გაიზარდა.
ველოდებით ვაუჩერის გაზრდას, რამდენადაც შესაძლებელი იქნება, ასევე მოხდა დანაპირები ხელფასების გაზრდა კლასის ხელმძღვანელზე და ქანაკვეცეც, უკვე კლასის ხელმძღვანელის ხელფასი უკვე 62 ლარი და 51 კრანი საზღვა. ეს არის მარტო კლასის ხელმძღვანელობას. უკვე საათობრივი განაკვეთით ხელფასი რაცა ის ებატება თავისუფალ პედაგოგის. მაშინ როცა რამდენიმე წლის უკან კლასის ხელმძღვანელის ხელფასი იყო 12 ლარი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური დახმარებით წელს ქუთაისის საჯარო სკოლებში სახურავისა და კარფანჯრების შეცვლა დასრულდება. ამჟამად სამუშაოები 4 სკოლაში მიმდინარეობს. მასშტაბებლებს შვებულება უკვე დაუმთავრდათ. ისინი სკოლებში გამოცხადდნენ და საათებს ინაწილებენ. ნათია კაჭკაჭიშვილი 25 საჯარო სკოლაში ხელოვნების ისტორიას ასწავლის.
ჯერ კათედრის ხდომები ჩატარდება იქ შიდა საკითხებები, საათები განაწილდება. ხოჭ მომემზადებით შესაბამისად.
მოსავლეებსა და მათ მშობლებს ჯერ მზადება არ დაუწყიათ. სოფონემსაც ის შვილი მეორე კლასში გადავიდა. როგორც სოფო ამბობს, სახელმძღვანელოების შეძენას არ ჩქარობს, რადგან ჯერ არ იცის მასწავლებელი, რომელი ავტორის წიგნებს აირჩევს. რაც შეეხება ფორმას, სასწავლო წლის დაწყების შემდეგ მშობლები ქსოვილის შესაძენად თანხას შეაგროვებენ, მასწავლებელთან მოდელს შეათანხმებენ და შემდეგ შეკერავენ.
პირველ კლასში გვაჩუქეს და მე ხა მეორე კლასში მე მგონი ავკრიბავთ ფულს, შევიძენთ ქსოვილს და შევკერავთ და აუცილებლად უნდა ეცვათ. მე-18 საჯარო სკოლაშია და თვითონ რომელი წიგნებითაც სარგებლობს ეს სკოლა, გითხრენ პირველ კლასში და ისინი შევიძინეთ და გავიგებთ, რომელი სახელმძღვანელოებია საჯარო და იმის მიხედვით ვიყიდით.
სოფონემსაც ისქმით, ჯერ ქუთაისში სასკოლო ბაზრობა არ გახსნილა. მშობლები ფიქრობენ, რომ 1 სექტემბრიდან დაიწყება სასკოლო ნივთების გაყიდვა. მათი ანგარიშით ერთი მოსწავლის სასკოლოდ მომზადება მინიმუმ 200 ლარი დაჭდება. ნინო ხაჭავა, რადიო თავის სუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში დღეს სკოლების დირექტორები ახალი სასწავლო წლისათვის მზადების საკითხზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. სკოლის შენობების მდგომარეობა, მოსწავლეთა კონტინგენტი, მასწავლებელთა სერტიფიცირება და სახელმძღვანელოები. ეს არის იმ ძირითად პრობლემათა ნუსხა, რაზეც დღეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლების წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. სხდომას მაია იველაშვილიც ესწრებოდა.
საყუნეთის საჯარო სკოლის დირექტორი ნათელა ჭუმბურიძე ამბობს, რომ მიგრაცია და ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალური ფონი მათთვისაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.
მცირე კონტინგენტი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სოფელი განიცდის მიგრაციას, როგორც საერთოდ საქართველოში. და მცირე კონტინგენტიანი სკოლა არის, რა თქმა უნდა, საშუალო სკოლა და ასამდე ბავშვი ძლის ხოს, ეს ცოტა საშუალო სკოლისათვის.
სოფელ კლდის საჯარო სკოლის ძირითადი რეაბილიტაცია 2007 წელს განხორციელდა, თუმცა მაშინ მხოლოდ პირველი კორპუსი გარემონტდა, რომელიც 100 ბავშვზეა გათვლილი. ამ დროისათვის სკოლაში 157 მოსწავლე სწავლობს. სკოლის დირექტორი მალხაზ ბლუაშვილი ამბობს, რომ მათთან სოფელ წნისის საბაზო სკოლის კურსდამთავრებულებიც სწავლობენ, რის გამოც სკოლის ხარჯებით ხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. დირექტორის განცხადებით არსებობს საფრთხე, რომ სკოლა დეფიციტური გახდეს, რის გამოც ავტობუსის მოვლა-პატრონობა სკოლას მთელი წლის განმავლობაში 1500 ლარი უჯდება. მალხაზ ბლუაშვილი განმარტავს, რომ სკოლაში მათ ორი მნიშვნელოვანი სიახლე აქვთ.
სკოლაში ჩვენ გვაქვს წიგნების გაქირავების სისტემა. კერძოდ, თუ საბაზო ღირებულება წიგნების არის 150 ლარი, რომელიც მშობელს უჯდება, ჩვენ წიგნებს ვაქირავებთ 30 ლარად. მთლიან კომპლექტს. მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ ეს ბავშვი უკვე აბარებს ამ წიგნებს უკან. წელს ხდება სახელობო სწავლების დანერგვა სკოლებში და ჩვენ გავაკეთეთ ორი განაცხადი სახელობო სწავლებაზე. კერძოდ, იქნება საავტომობილო საქმე შეისწავლიან და კომპიუტერულ პროგრამირებას. ეს სახელობო სწავლება ძირითადად გათვლილი იქნება მე-12-მე-12 კლასის მოსწავლეებს, უფრო მეტად მე-12 კლასის, და ისწავლება არჩევითი საგნების შემცვლელად.
ახალციხის მე-6 სკოლა ერთ-ერთი ნოვატორია იმ სკოლებს შორის, რომელიც თურქეთისა და საბერძნეთის სკოლებთან არის დამეგობრებული. სკოლის დირექტორი ზაზა თამარაშვილი ფიქრობს, რომ მასწავლებელთა სერტიფიცირებისთვის დანიშნული ტრენინგები ხელს არ შეუშლის გაკვეთილების ჩატარების პროცესს.
რო აუჩერებს უნდა დაურიგდეთ მასწავლებლებს, მშობლიური ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა და უცხო ენის მასწავლებლებს, რომელთა საფუძველზეც მათ უნდა გაიარონ გადამზადება სახელმწიფო ხარჯზე. არის ორგანიზაციები, სადაც გაივლიან რეგისტრაციას მასწავლებლები და იმ ორგანიზაციებში გაივლიან ამ მომზადებას, იმისათვის რომ მათ შემდეგ ჩააბარონ შესაბამისი გამოცდები და მიიღონ სერტიფიკატი.
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში აცხადებენ, რომ სკოლებს უკვე დაურიგდათ აკრედიტებული პროგრამები. მასწავლებლებისთვის განკუთვნილი ვაუჩერები მოქმედი პედაგოგების მიერ ნოემბრის თვემდე უნდა შეიფსოს. ვაუჩერის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ მხოლოდ 4 კრედიტი ფინანსდება. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ლია კობესაშვილი იმ სიახლეებზე საუბრობს, რომელიც წელს დაიგეგმა.
რემონტდება 5 საჯარო სკოლა, ეს არის ღრელი, ვალის მე-4 სკოლა, ზიკილია, ახალციხის მე-5 სკოლა და ურაველი. გარდა ამისა, გარკვეული შეღავათები ექნება სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებს, პირველ კლასელებს ოღონდ. გარდა ამისა, წელს სურვილი ექნება შეუძლიათ სახელმძღვანელოების არჩევანში გააკეთონ ცვლილება, მაგრამ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ცვლილებას ვეღარ შეიტანენ.
ლია კობესაშვილის განმარტებით, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყველა საფეხურის მოსწავლეთა დაახლოებით 50% წელს უკვე ახალი ერთადგილიანი მერხებით ისარგებლებს. რაც შეეხება სკოლების გარემონტებას, რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სკოლები საჭიროებისა და მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით შეირჩა. 5 სკოლის გარემონტებას კი 900,000 ლარზე მეტი დასჭირდა.
მაია ივალაშვილის მიერ ახალციხეში მომზადებული რეპორტაჟით დასრულდა დღევანდელი რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისში ნონა მჭერლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება იცი, სახალი ხელისუფლება მიგეცავთ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. ახლა ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურს სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისთვის, მათ შორის სამი საუკეთესო კი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. ნამუშევრებს შეაფასებენ ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტის სტუმრებიც, მათ ირჩეულისთვისაც დაწესებულია კიდევ ერთი პრიზი. უფრო ვრცლად კონკურსის პირობების შესახებ ჩვენს ვებგვერდზე წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ, მისი მისამართია www.tavisupleba.org. ახლა კი გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო, ანუ CIA, ბუშის ეპოქაში ტერორიზმში ეჭვმიტანილების საკითხისას მიმართავდა დაუშვებელ მეთოდებს. წერია ანგარიში, რომელიც 2004 წელს შეიქმნა, აქამდე არ ქვეყნდებოდა და ახლა უფლებადამცავი ორგანიზაციის ჩივილის შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხელმისაწვდომი გახდა. ამ ანგარიში მოყვანილმა ფაქტებმა პრეზიდენტ ობამას გადააწყვეტინა გამოიძიონ სამართლოს თანამშრომლების მიმართ ბრალდებები. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ, რა კეთდება გამოსაძიებლად და რა ბრალდებებზეა საუბარი.
ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა დანიშნა საგანგებო პროკურორი, რომელიც ბუშის მმართველობის დროის CIA-ს თანამშრომელთა მიმართ ბრალდებებს გამოიკვლევს. ეს ობამას ადმინისტრაციის ახალი ნაბიჯია ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ წარსულსა და მომავალში მოპყრობის მეთოდების გადასასინჯად. ადრე ამერიკის მთავრობა ტერორიზმში ეჭვმიტანილებისგან საჭირო ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებულ დაუშვებელ მეთოდებს ამართლებდა. როგორც ითქვა, 2004 წლის ანგარიშის გამოქვეყნებას მიაღწია უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ სახელწოდებით ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირი, რომლის სახელმწიფო უშიშროების პროექტში იურისტად თანამშრომლობს ალექსანდრ აბდო.
The goal is to shed as much transparency as possible.
Მიზანია ბოლო 8 წლის დარღვევების გარშემო მეტი გამჭვირვალეობის მიღწევა. იმედი გვაქვს ამასთან, რომ ამ გამჭვირვალეობას მოყვება გარკვეული ანგარიშვალდებულება. როგორც პრეზიდენტმა თქვა, თანამდებობაზე მოსვლიდან ერთ ორ დღეში გამჭვირვალობა ანგარიშვალდებულების დიდი ნაწილია. ანგარიშვალდებულება კი არსებითია დემოკრატიის ქმედით უნარიანობისათვის.
გენერალური პროკურატურის ამ ანგარიშის თანახმად CIA-ს ოფიცრები და კერძო პირები, რომლებიც ხელშეკრულებით მუშაობდნენ იქ, დაკითხვისას იყენებდნენ ისეთ მეთოდებს, როგორიცაა სიკვდილით დასჯის იმიტაცია, ასევე დაშინება ელექტრობურღით ან იარაღით. ანგარიში წერია ასევე, რომ გამომძიებლები 11 სექტემბრის თავდასხმის ორგანიზებაში ერთ-ერთ ეჭვმიტანილს, ხალიდ შეიხ მოჰამადს დაემუქრნენ, რომ შვილებს დაუხოცავდნენ. სხვა ეჭვმიტანილებს კი ობნებოდნენ დედაშენს, შენს თვალწინ გავაუპატიურებთო. ერთ შემთხვევაში, როცა ეჭვმიტანილს დაკითხავდნენ, გვერდზე ოთახში ისროდნენ. შეერთებულ შტატებში მოქმედი წამების შესახებ კანონით აკრძალულია ეჭვმიტანილის მოკვლით დაშინება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული არმიის საველე წესები, რომელსაც წერია დაკითხვის რა მეთოდების გამოყენება შეიძლება. წესები კრძალავს ისეთ ხერხებს, რომლებიც წლების განმავლობაში გამოიყენებოდა და როგორიცაა ეჭვმიტანილებზე ძაღლების მიქცევა, დაკავებულების გაშიშვლება, მათი მოთავსება სიცხეში ან ყინვაში და წყალში ჩახჩობის იმიტაცია. ვაშინგტონის ბრუკინგის ინსტიტუტის თანამშრომელი მაიკ ო. ჰენლონი აცხადებს, რომ გამოძიება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გუანტანამოს ციხის და ავღანეთის საპატიმროებში ტუსაღების მიმართ არადამიანური მოპყრობის გამო შეერთებული შტატების შებღალული ავტორიტეტი აღდგეს.
თუ კი ამ საქმეებში არის სისასტიკი ან აშკარა დანაშაული, რაც სცილდება მითითებით დაშვებულ წესს, ჩემი აზრით არსებობს საფუძველი პასუხისგებაში საბამისი პირების მიცემისა. ეს არის ფართო მცდელობა იმისა, რომ მსოფლიოს უთხრათ, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რომელიც პატივს სცემს კანონს, ყველა ადამიანს ეპყრობა თანასწორად და იცავს ადამიანის უფლებებს. ამ მიზეზით მნიშვნელოვანია გაუგზავნოთ მსოფლიოს მესეჯი, რომ არ ვაპირებთ წარსულის დარღვევების მიჩქმავლას. მეორე მხრივ, თუ კი ის ხალხი მითითებებს ან იმას, რასაც მიიჩნევდა მითითებებად, მისდევდა, არასწორი იქნებოდა მათი პასუხისგება. ფუსკებაში მიცემა. ისე რომ ჩემი აზრით ყველა საქმე ცალ-ცალკე უნდა იქნეს განხილული.
ამ წლის დასაწყისში პრეზიდენტმა ობამამ გამოაქვეყნა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს საიდუმლო დოკუმენტები, სადაც თანამშრომლებს მიუთითებდნენ, რომ მათ შეეძლოთ გამოეყენებინათ დაკითხვის გაფართოებული ხერხები. ობამამ იქვე თქვა, რომ CIA-ს თანამშრომლები, რომლებიც იცავდნენ იუსტიციის უწყების მითითებებს, არ უნდა იქნენ პასუხისგებაში მიცემული. და ახლა ამჟამინდელი გამოძიების დროსაც თეთრი სახლის ოფიციალური პირები, რომლებმაც დაამტკიცეს ეს უხეში მეთოდები, არ იქნებიან გამოყოფილი. ობამას წარმომადგენელს ბილ ბარტონს მოუსმინეთ.
The president has said repeatedly he thinks that we should be looking.
პრეზიდენტმა არაერთხელ თქვა, რომ მისი აზრით უნდა წინ ვიყურებოდეთ და არა უკან. ის ეთანხმება გენერალურ პროკურორს, რომ ის, ვინც ნებადართულ მეთოდებს მიმართავდა, არ უნდა იქნეს პასუხისგებაში მიცემული. მაგრამ ვის საქმეს გამოიძიებენ და ვის მისცემენ პასუხისგებაში, ამას გენერალური პროკურორი დაადგენს.
თავრობის ამ ბოლო გადაწყვეტილებაზე ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს კომენტარი არ გაუკეთებია, მხოლოდ მისმა წარმომადგენელმა სცადა უწყება მთლიანად ცალკე გამომძიებლების ქმედებასთან არ გაეგივებინა, თქვა რა, რომ სამართველო ოფიციალურ მითითებებს არ გადაუხვევდა. როცა წარსულის დარღვევები გამოქვეყნდა თეთრმა სახლმა, ამ ყველაფრის თავიდან ასაცილებლად შექმნა ახალი ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც უშუალოდ თეთრ სახლს დაექვემდებარება და რომელსაც სამთავრობო ექსპერტები იმუშავებენ. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ბარტონმა თქვა ასევე, რომ ამ ერთეულის დასახელება მაღალი მნიშვნელობის პატიმრების დაკითხვის ჯგუფი, რომელსაც უხელმძღვანელებს გამოძიების ფედერალური ბიურო FBI. ბარტონმა ამავე დროს ილაპარაკა ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის მნიშვნელობაზე.
The CIA is obviously has a very important role.
ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო ცხადია თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, როცა დაკითხვებში მონაწილეობს. მათ შესანიშნავად იმუშავეს დაზვერვის სფეროში. ბევრმა არ იცის, რომ FBI-ს ამოცანის ნახევარი სადაზვერვო ინფორმაციის მოპოვება. ისე რომ ამ გადაწყვეტილებით ისინი ორივე უწყება უკეთესად გაართმევენ თავს ამოცანებს, როცა ერთი ჯგუფის შიგნით იმოქმედებენ მათი განსხვავებული ფუნქციების შესასრულებლად. დაზვერვის უწყებას ამ ჯგუფში ეყოლება წარმომადგენელი და CIA ამ საქმიანობაში აქტიურად იქნება ჩართული.
მანვე განაცხადა, რომ ობამას ადმინისტრაცია გააგრძელებს ბუშის დროინდელ პრაქტიკას, ტერორიზმში ეჭვმიტანილები გააგზავნოს მესამე ქვეყნის საპატიმროებში, მაგრამ მათ არ გაუშვებს სახელმწიფოებში, სადაც წამება დაშვებულია და მეთვალყურეობას გაუწევს მათ იქ მდგომარეობას. ბარტონის თქმით, სახელმწიფო დეპარტამენტი უფრო ფართო როლს ითამაშებს ამ საქმეში, ვიდრე ეს ბუშის დროს ხდებოდა. უფლებადამცავებმა გააკრიტიკეს ეს გააწყვეტილება, რადგან მათთვის ადამიანური მოპყრობის თაობაზე დაპირება დიპლომატიური გარანტია არ არის დარღვევების თავიდან აცილების გარანტია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. დადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი ხოვნით წერ სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პროფესორი ოთარ გამყრელიძე. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. პროგრამას, რომელიც ევროკავშირსა და მის სამეზობლოს ირგვლივ მომხდარ სიახლეებზე მოგითხრობთ. დღევანდელ გამოშვებაში პოლონეთზე გვექნება საუბარი. ორშაბათს 24 აგვისტოს იქ ქვეყნის უახლეს ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესი თარიღი, პირველი პოსტკომუნისტური მთავრობის ფორმირების 20 წლისთავი აღნიშნეს. ამ მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლა ერთ-ერთ საკვანძო მოვლენად ითვლება 1989 წელს რკინის ფარდის მოშლის პროცესში. მთავრობა, რომელსაც აქტივისტი და ჟურნალისტი ტადეუშ მაზოვიეცკი ხელმძღვანელობდა, მას შემდეგ შეიქმნა, რაც გაერთიანება სოლიდარობამ შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა იმავე წლის ივნისში გამართულ არჩევნებში. ზოგადად მოგეხსენებათ 1989 წლის ზაფხული, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის დაშლის და თავიდან აღმოცენების პერიოდი იყო. ერთხანს უძლეველად მიჩნეულ რკინის ფარდაში სულ უფრო მეტი ბზარები ჩნდებოდა. კომუნისტური იმპერია დასასრულს უახლოვდებოდა. სწორედ ამ წლის აგვისტოში გაიმართა ბალტიისპირეთის ცნობილი ცოცხალი ჯაჭვი. 2 მილიონი ადამიანი ხელჩაკიდებული დადგა და ასე გააპროტესტა მოსკოვსა და ბერლინს შორის დადებული შეთანხმება, რომელმაც სამი ქვეყანა საბჭოთა კავშირის გავლენის სფეროში მოაქცია. ასევე 1989 წლის აგვისტოში უნგრეთის ოპოზიციამ ეგრეთ წოდებული პანევროპული პიკნიკი გამართა. ღონისძიება, რომელსაც რკინის ფარდის მასობრივი გარღვევა მოხდა აღმოსავლეთ გერმანიის ასობით მოსახლის მხრიდან, რომლებსაც უნგრელმა მცველებმა უნგრეთ-ავსტრიის საზღვრის გადაკვეთის და შესაბამისად დასავლეთის ბანაკში გადასვლის საშუალება უპრობლემოდ მისცეს. Варшаваში კი მაშინდელი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისთვის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა. ხელისუფლების სათავეში პირველად მოვიდა კომუნისტებისგან განსხვავებული ძალა, დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის სოლიდარობის სახით. პრემიერ-მინისტრის პოსტი ტადეუშ მაზოვიეცკიმ დაიკავა, დისიდენტმა ჟურნალისტმა, რომელიც მანამდე სოლიდარობის ჟურნალის რედაქტორი იყო. გთავაზობთ ნაწყვეტს მაზოვიეცკის 1999 წლის ისტორიული გამოსვლიდან პარლამენტში.
მინდა ისეთი მთავრობა ჩამოვაყალიბო, რომელიც შეძლებს დაეხმაროს საზოგადოებას ერსა და ქვეყანას. მინდა სრულიად პოლონელი ხალხის პრემიერ-მინისტრი ვიყო.
მანამდე მთავრობასთან დიდი ხნის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკების შედეგად სოლიდარობამ შეძლო თანხმობა მოეპოვებინა მოთხოვნაზე საპარლამენტო მანდატების 1/3-ისთვის 4 ივნისის არჩევნებში თავისუფლად ეყარა კენჭი. ამ პირველ ნახევრად თავისუფალ არჩევნებში გამარჯობა სოლიდარობას ერგო. კენჭის ხაზზე გატანილი მანდატებიდან ერთის გამოკლებით ყველა კომუნისტებისგან განსხვავებულმა ძალებმა მოიპოვეს. ამას 24 აგვისტოს მთავრობის ფორმირება მოხდა. უკვე სექტემბერში კი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მაზოვიეცკის კანდიდატურამ პარლამენტში გამართულ კენჭის ხაზში 13-ად გამარჯვა. 402 ხმით 0-ის წინააღმდეგ. 13-მა დეპუტატმა თავის შეკავება არჩია. სოლიდარობამ დაამარცხა კომუნისტები, რომლებმაც მაზოვიეცკის კანდიდატურას ვერავინ დაუპირისპირეს. 1990 წლის დეკემბერში კი სოლიდარობის ლიდერი ლეხ ვალესა გახდა პოლონეთის პრეზიდენტი. სოფლიოს თვალში კომუნისტური ბლოკის საბოლოო დაცემის და ევროპის დაყოფის დასასრულის სიმბოლო ბერლინის კედლის ანგრევა გახდა 1989 წლის ნოემბერში. თუმცა ბევრი პოლონელი ამას ბოლომდე არ იზიარებს და აცხადებს, რომ მომენტი, როდესაც ევროპას საბჭოეთის გავლენა მოეხსნა და იქ დემოკრატიამ დაიწყო დაბრუნება, მათ ქვეყანაში დადგა ზუსტად 20 წლის წინ, პირველი პოსტკომუნისტური მთავრობის ფორმირების ფაქტით. ახალი ევროპის მორიგი გამოშვებით ამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 10 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.